Zəbur 35-ci bölük. Jirşılar jidəkçisinə. Rabbı qılı Davudnın mədxiyəsi. Yamanın günahı irək türündə yatar. Allahıdan qorxu hissi anarda tabılmaz. Ol öz-özün aldı. Hətta qılğan günahların da görmi. Yoxsa alarğa jirənib qarar idi. Anın ağızında bozuqlıq, yalğan sözlər günü. Зиреклектен һәм яхшы гамәлләрдән баш тарта ул. Ятагында шакта да бызык эшләр турында уйлый. Нашар юлдан йөреп, явызлык кылудан чырканмый. Эй Раббы, синең мәрхәмәтең күкләргә кадәр. Тугрылыгың болытларны иңли. Хаклыгың мәгърур тауларга тиң. Гадәллегең төпсе супкыннарга барып ирешә. Кішіні де, хайванны да сақлаушы сендер, Ираббы. Ираббы, мәрхәмәтің сенің бәйә беріп бітіргісіз. Қанатларың ұшығында әдәм балалары өзіне сыйыну таба. Йыртың ниғмәтіннән алар туйынып тұра. Хызурлық шишмәңнән суны аларға сен ішірәсің. Шүнки яшау шығанағы сендәдір. Сенің нұрыңнан біз яқтылық алабыз. Сені танығаннарға мәрхәмәтіңні. Саф күңілі жанларға хақлығыңны көрсәт. Тәкәббірнің аяғы меңа ұрынмасын. Яманның қолы мені шетке тибермәсін. Көрші, бұзықлық ішләушілер иығылып ята. Жерге ауғаннар. Баш қалқытмасалар.